Buksan natin ating mga Biblia dito sa Mark chapter 4. Ito ang gusto kong tignan natin. Alam ko narinig nyo na ito minsan marahil sa akin o sino mang mga preachers na naghahatid sa atin naglalahad sa atin ng salita ng Panginoon. At dito sa Mark chapter 4, maaari din niyang basahin sa Matthew chapter 8, 23 at 27, Luke chapter 8, 22 at 25. Sa Mark chapter 4, basahin natin itong simula sa 35. Tapos tignan din natin yung account ni Lucas at ni Matthew para makita natin yung pangyayari dito. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya, at nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano pat, ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Humaya pa ka, tumahimik ka. Tumigil ang mga hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayong natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sila'y sinigda ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito, pati na ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Tignan natin yung account ni Lucas, o Lucas Kapitulo 8, Luke Chapter 8, 22 hanggang 25. Luke Chapter 8, 22-25, isa sa mga araw na iyon, siya'y lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa at sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa, at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, Guro, guro, tayo'y napapahamak. Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, Sino kaya ito? Na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya. And then Matthew chapter 8, tignan natin yung account ni Mateo 23 hanggang 27. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad at dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat, matatabunan na ng alo ng bangka, ngunit siya ay natutulog. Lumapit siya sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat, nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, Anong uring tao ito? Na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. So makikita natin iba-iba yung detalye ng pagkakabanggit ni Matthew, ni Lucas, maging ni Mark. Pero si Mark yung ang titignan natin sa account niya, ang titignan natin. Mag-pray tayo sandali. Aming Ama sa langit, marami pong salamat. Nawa itong bahaging ito ng kasulatan makapagpaalala sa amin kung sino ang Panginoong Jesus at kung ano ang maaari niyang gawin, kung gugustuhin niya. Kaya dalangin po namin na samahan kami, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makilala siya ng lubos, sapagkat ito ang layunin mo po aming Diyos na makilala namin ang Panginoong Jesus bilang aming Panginoon, aming tagapagligtas, at sa Kanya ilagak ang aming mga buhay bilang aming tagapagligtas, aming Panginoon. Ito pong samot dalangin sa iyo na may pasasalamat na maaaring kami tumawag na dahil sa Kanya na hindi mo kami itataboy, at marami pong salamat na tinatanggap mo kami dahil sa Kanya. Ito pong samot dalangin kay Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. So napansin niyo yung account na ito tungkol sa pinatahimik ng Panginoong Hesus yung hangin at saka yung mga alon sa dagat, ano, malinaw ito, malinaw yung pagkakadetalye dito ng mga eyewitnesses dito. Si Matthew, isang eyewitness siya. Si Lucas ay sabi nating hindi. Pero si Mark ay kasama siya ng Apostol Pedro. At dito makikita natin na malinaw na sinabi na nung gabi dumating ang unos o bagyo, tapos sumakay ang Panginoong Hesus just as he was, kung ano yung kalagayan niya. Ibig sabihin, kung ano yung maghapon na pangangaral, pagtuturo, kung ano yung kalagayan niya na nagturo, sakay agad sa bangka, siyempre hindi na siya kumain marahil, o hindi na pumunta doon para magbihis, kundi kung anong suot niya, sabi niya, punta tayo sa kabilang ibayo. Para makita ninyo yung larawan, alam niyo naman yung Laguna de Bay, di ba? Laguna de Bay, papalibot siya ng mga lupa. Rizal, mga bulubundukin. Tatawid sila sa kabila. Parang ganon. At tumawid nga sila. At meron, sumakay sila sa bangka. At maraming ding bangka. Di ba sinabi rito, marami ding kasabay ang Panginoon ng mga bangka na gusto rin sumama sa kanila. So marami, yung bangka ng Panginoong Hesus at ng mga alagad, ng mga apostol, meron ding mga maliliit na bangka. So nung dumating na yung gabi at kalagitnaan na, dumating ang isang malakas na unos o bagyo sa kanila. Tapos makikita natin nakatala dito yung takot ng mga alagad. Sabi nila, ginising nila ang Panginoon, 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 mapapahamak tayo. Wala ba sa iyo na mapapahamak tayo? At sinabi rin dito na ang Panginoon ay natutulog. Natutulog siya sa may bandang hulihan ng bangka. At dito rin sa pagkakataong ito, tinawag nila ang Panginoon na guro. Guro, guro, rabbi, rabbi, gumising ka, mapapahamak tayo. And then, gusto kong sabihin sa inyo, yung mga kasama ng Panginoong Hesus, mga mangingisda ito, mga bihasang mangingisda ito, ang hanap buhay ng ama ni Juan ay pangingisda. Tapos itong mga magkapatid na Andres at Pedro ay mangingisda. Mga sanay na mangingisda, bihasang mangingisda. At alam ni, karaniwan na sa kanila yung abutin sila ng malalakas na ulan, malalakas na hangin sa gitna ng dagat. Pero dito, makikita natin talaga, natakot sila. Matindi yung unos, matindi yung bagyo na dumating sa kanila. At dito, nagulat sila, namangha sila, sino itong taong ito? Sabi nila, pati ang hangin at tubig sumusunod sa kanya. So, heto yung ni-record nila ni Mark, at saka ni Matthew, at saka ni Luke. At ano ba ang mga layunin ng mga writers na ito sa pagsusulat nila tungkol sa Ebanghelyo? Tandaan natin, gusto nilang ipakita kung sino si Jesus. Gusto nila na makita natin kung sino siya at maging pabilyar tayo sa kanya. Kasi yan naman talaga yung layunin nila. Ang Gospels, yung Matthew, Mark, Luke at saka John, kwento ito tungkol kay Jesus. Sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. At yung mga writers, gusto nilang ipakita sa mga bumabasa at saka sa atin din na makilala natin kung sino si Jesus. Maging familiar tayo sa kanya. At napansin natin sa simula kay John, sinabi niya kung sino si Jesus. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. And then nagsimula na siya. At ang berbo ay nagkatawang tao. Si Matthew, ganun din. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. And then sinasabi rin dito, ang Diyos ay sumasa atin. Maging si Mark, yung introduction niya tungkol kay Jesus, tungkol sa kung sino ang Panginoong Jesus, sinabi niya din yan, kung sino ang anak ng Diyos. Sinasabi niya. So dito, gusto nilang ipakita kung sino si Jesus. At si Job Thomas, ang materials ko, tapos yung materials naman ni Jock Thomas, kinuha niya rin kay J.C. Ryle. At sa huli-hulihan, kay J.C. Ryle talaga yung material na ginamit. Pero ganun pa man, ito yung may ilang bagay na gusto kong tignan natin dito. At una, gusto kong sabihin sa inyo, ni-remind ko kayo nung gabi tungkol sa creation. Nung ang mundo ay perfect, ang tao perfect. Nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nahagip ang creation. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. At yan ang tao. Yan ang creation. Ang tao ay makasalanan at ang buong creation, ayon kay Paul, ay napaalipin sa kawalan, napasakop sa kabulukan. At para, inilarawan siya na isang babae na manganganak. Yun ang larawan. Di ba meron pagkakataon na sumasakit, tapos mamaya mawawala. Mamaya sumasakit, mamaya mawawala. Hanggang sa magiging matindi na yung pagsakit, pasensya sa mga nasesaryan kasi hindi niyo siguro masyadong naramdaman yon. Ito, tumutukoy si Paul sa mga natural na kapanganakan. At pag matindi na yung sakit, saka lalabas yung baby, maginhawa. So, ganun yung larawan ng creation. Kasi nahulog siya sa nahulog ang tao sa kasalanan, nahagip yung sumpain ng lupa dahil sa iyo, sabi ng Diyos. So, yung creation ngayon ay nag-grown, humihipit, kasama ng mga nakay Kristo Jesus na may unang bunga ng pagpapala, ang banal na Espiritu. At nag-grown din sila sa kanilang mga sarili. At ang creation ay nag-grown din hanggang ngayon. At yung, i-remind ko kayo, yung Glenda ay isa lang siya sa groaning o yung paghibig ng creation. Gusto ko rin sabihin sa inyo sa pangalawa, ng Pilipinas ay talaga ang bagyo ay pumapasok lagi dito. Tandaan natin, hindi na iba sa atin ang mga bagyo. Mayroong malakas, may mahina. Ngayon, alam na natin yung lakas kasi high-tech na tayo eh. Alam na, masusundan na yung ng malinaw yung bagyo. Hindi tulad noon. May mga bagyo na noon pa. Kahit wala pang tao sa Pilipinas. O sabihin natin, hindi pa natutuklasan ang Pilipinas. At ang mga tao dito ay mga tribu pa. Pero, may mga bagyo na eh. At talagang ganon yung cycle ng Pilipinas. Pumapasok ang bagyo, na itatala na may bagyo, may malalakas, may mahihina. Ngayon, kita na natin kung gaano kalakas at alam na natin kung saan ang direksyon. O napipredict natin kung saan siya pupunta, saan siya pumasok, at saan siya papasok, at nasaan na siya sa kalagitnaan ng Pacific, at kung saan siya pupunta, at saan siya dadaan, papasok, at saan siya lalabas sa prediction natin, at gano'n siya kabilis, at anong pinsala ang magagawa niya. So, alam na natin yun. Kaya, gusto kong i-remind kayo na yung bagyo, lagi na yan sa ating. Asahan natin na tagbagyo. Kaya, dapat naghahanda rin talaga tayo. Lagi. O, isang paalala lang yon. Pero sa mga Kristiyano, ang bagyo, palagi itong darating sa buhay ng mga alagad. Ang bagyo ay palaging papasok sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi ako tumutukoy sa literal at na bagyo, kundi tumutukoy ako na ipinanganak tayo sa kabagabagan. Huwag natin lilimutin na tayo, bagamat mga ligtas, mga makasalanan pa rin tayo. May tumitirang kasalanan sa atin. At itong tumitirang kasalanan sa atin, ito ang nagpapag-grown sa atin, ang nagpapahibik sa atin. Gusto natin magkaroon ng maluwalhating katawan. Ganun din sa creation. Gusto niya nang lumaya na dito at magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. So sa isang sa mga Kristiyano, palagi nang darating ang mga bagyo. Palagi nang darating, hindi ako tumutukoy sa literal na bagyo, mga pagsubok, mga sufferings, mga kalungkutan, takot, pagkabagabag, pagkabalisa. Laging darating yan. Ay, siguro marami sa inyo na balisa, na bagabag, na takot. Laging darating yan. Ano man yung sanhi ng pagkatakot. At syempre, yung pagkatakot natin marahil na tuon kay Glenda. Nangamba tayo, natakot tayo sa mga buhay natin, natakot tayo sa mga ari-arian natin. Kasi, palaging darating yan sa buhay natin bilang mga alagad. Nandiyang magdadalamhati tayo kasi namatayan tayo. Nandiyang malulungkot tayo kasi nabigo tayo. Nandiyang matutuklasan natin kasi may malubhang sakit tayo at hindi naaalis yung sakit na yan. Yung mga bagay na yan. At mababalitaan natin namatay ang mga loved ones natin. At minsan baka sabihin natin yung mga loved ones natin nalunod. At yun ang dahilan ng kamatayan nila. Bahagi yan. Lagi yan darating sa buhay ng mga alagad. At yan ang gusto kong ipaalala sa inyo. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo immune dyan sa mga karaniwang sufferings ng buhay na ito. Hindi. Pero hindi na nga nahulugan na mga irresponsible tayo. Hindi, nagpiprepare tayo. Na nag-aaral tayo para pag dumating ng exam, papasa tayo para hindi tayo mabibigo. Na umaasa tayong papasa tayo, tapos bagsak pala tayo. Pero kung titignan mo, hindi talaga tayo nag-aral. O hindi natin sinasabi na hindi tayo naghahanda. Dapat maganda. At saka gusto ko rin sabihin sa inyo na ang mga Kristiyano, exposed din talaga tayo sa pagtukso ni Satan. Lalo na mawalan tayo ng pananampalataya, mawalan tayo ng pananalig sa Panginoong Jesus. Kaya, yan ang gusto kong ipaalala sa inyo. Ang bagyo sa buhay ng mga Kristiyano, sa buhay, ay darating yan sa mga Kristiyano, sa mga alagad ng Panginoong Jesus. Darating yan kasi nandito tayo sa buhay na ito na kung saan ang creation ay nahulog sa kasalanan. Tayo ay kasamang bumagsak sa pagbagsak ng ating mga unang magulang. Nung siya'y magkasala, nagkasala tayo. At bahagi na ito ng pagiging tao at ng creation. At gusto kong sabihin sa inyo, mga tao tayo eh. Likas sa atin ang matakot sa bagyo. Napansin niyo yung mga alagad, sabi nila, mga bihasang mga mangingisda ito, mga sanay na mangingisda ito, sanay ito makakita ng malalakas na alon at saka malalakas na hangin. At makasagupan ng mga unos. Pero sa pagkakataon ito, Panginoon, gumiti ka, mapapahamak tayo. Hindi ko alam kung paano yung takot nila, pero natakot sila. Siguro kayo natakot din. Kasi ang daming sigurong ninerbios. Nangatakot kayo nung... Kasi sila ganun din. Sa verse 41, sila'y sinibla ng malaking takot. At pagkatapos naman patahimik ng Panginoong Hesus ang dagat. Pero sinabi ng Panginoong Hesus din sa kanila, bakit kayo natakot? Kasi tayo, likas sa atin yun. Natakot talaga, maraming natakot sa atin. Kasi kung gano'n talaga tayo eh. Pero gusto ko rin i-remind kayo dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan Dito, paano ba nagpasimula si Mark sa kanyang ebanghelyo? Tinukoy niya kung sino si Jesus. Si Jesus sa kanyang pagka-Diyos, sino siya? Si Mark, sinabi niya, ito ang anak ng Diyos. Pansin niyo ang pagkakasabi niya sa verse 1. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, bago pa itatag ang sanlibutan, siya ay anak ng Diyos. Hindi siya naging anak ng Diyos nung siya ipanganak dito. Maaari kayong magkamali dyan. Ang Panginoong Jesus ay Diyos anak, ikalawang persona sa banal na Trinidad, at siya ay anak ng Diyos bago pa ang lahat-lahat. Hindi siya naging anak ng Diyos nung ipanganak siya dito. Huwag kayong magkamali dyan. Kasi siya ay Diyos bago pa itatag ang lahat-lahat. Yan ang din ang sinasabi ni John. At ang Diyos ay sumasa atin, sabi ni Matthew. So dito, ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos, ganap at lubos na Diyos, bago pa. Pero dito sa account ni Mark, ang Panginoong Jesus ay tunay na tao, ganap at lubos na tao. Bakit? Nakita natin, natural, pag napagod ka sa maghapon, tulog ka. Nakita natin na natulog. At paulit-ulit yung pagkakabanggit ni Matthew, ni Mark, at saka ni Luke, na natulog, tulog siya eh. Tulog doon sa hulihan, sa baybandang hulihan, sa malapit doon sa, yung, hindi ko alam, kasi ang nasa likodan, yung timon, tama ba? Yung basta yung driver. Sa likod. Nandoon siya, tulog. Natutulog siya gaya ng mga karaniwang tao. Tunay na tao ang Panginoong Jesus. Katulad din natin, napagod sa maghapong pagtatrabaho, pagkatapos natulog sa gitna ng bagyo. Alam niyo, brethren, biruin niyo na daw ang lasing, wag lang daw ang bagong gising. At sa totoo lang, sa aking karanasan, totoo yun. Ayaw na ayaw ko nagigisingin. Tapos gigisingin ako, tapos may ipapagawa sa akin. Umiinit ang ulo ko. At hindi ko maintindihan. Pero susunod ako. Kaya lang hindi ko magagawa yung pinagagawa mo sa akin ng maayos. Sabihan mo muna, gisingin mo muna ako, then bigyan mo ko ng pagkakataon ng mga ilang sandali. And then, gisingin mo ulit ako. Pero yung bangon na agad, hindi magiging maayos yung ugali ko at hindi ko ma-overcome yan minsan. At talagang parang umiinit ang ulo ko at nagagalit ako at nainis ako, pero nakokontrol ko sapagkat naiintindihan ko kahit bagong gising ako, Kristiyano ako, hindi dapat ako sumabog. Hindi ko alam kung ano sa inyo, pero sasabihin ko sa inyo, ganyan ako, na pag gigisingin, tapos lalo na yung maalimpungatan ako. Pag naalimpungatan niya ako, parang nakakapanapakpa ako eh. Na pag napapaganon ako, parang nakakapanakita ko. Okay. Hey, sabi na, ba't ganon? Maari. Hindi ko may paliwanag. Pero ganon. Pero ang Panginoong Jesus, ginising lang, Panginoong Jesus. Panginoon, gumising ka. Wala ba sa iyo na mapapahamak tayo? Ito, isang ganap at lubos na tao. Hindi katulad ni Pastor. Hindi nakita natin hindi natin nakita ang pagkairita ng Panginoong Jesus. Hayun ko, kung naranasan niyo ng gisingin talaga, tapos naasar kayo, Siguro alam niya yung sinasabi ko. Pero ito ay isang ganap at lubos na tao. Isang taong katulad natin, pero hindi makasalanan. Hindi siya nagkasala kailanman. Kahit ginising siya ng mas kasarapan ng tulog niya, hindi siya nag-react ng makasalanan. Katulad ng reaction ng mga makasalanan katulad ko. At talaga, natulog talaga ako. At kung gisingin mo ko, tapos medyo masarap ang tulog ko, tapos may pagpagawa ka sa akin, medyo hindi maganda ang gising ko, magagawa ko yon, pero hindi magiging magandang resulta. Pero magiging masmasan ako, gising na ako. Pero iba ang Panginoong Jesus. Iba siya. Pangatlo, gusto kong banggitin dito, hindi lamang sa mga Kristiyano, likas sa atin yung pinanganak tayo sa kabagabagan, mga bagay na darating sa buhay natin, mga bagyo na ay darating sa buhay natin, kasi yun nga. At ang Panginoong Jesus ay tunay na ganap at lubos na tao tulad natin, liban sa kasalanan, pero meron siyang kapangyarihan. At ito ang dahilan kung bakit tinulugan ko lang ang bagyo. Yan ang dahilan, brethren, kilala ko ang aking Panginoong Jesus. At gusto kong lumago sa pagkakilala sa Panginoong Jesus. Kilala ko siya, at nakilala ko siya sa banal na kasulatan. Kaya ang bagyo ay aking tinulugan. Pero pagkatapos ng lahat ng maraming panalangin, pinagkatiwala ko ang lahat sa Kanya, kahit bumabagyo, mga bata, gusto kong sabihin sa inyo, ang hangin walang isip, ang tubig walang isip, ang apoy walang mga isip ang mga bagay na ito. Ang mga halaman walang isip. Hindi sila mga rational beings, katulad natin, na kayo may mga isip, nakikinig kayo sa akin, tapos pinag-aaralan niyo yung mga bagay na binabanggit, pinagsinasabi ko sa inyo, at iniisip ninyo. Pero ang hangin at ang tubig, ang mga alon, walang isip. Pero nung sabihin ng Panginoon, tumahimik ka! Tumahimik! Sumunod! Tigil! Tapos, payapa ang alon, walang hangin, wala, tahimik. Parang, wala. Imagine niyo sa dagat na kalmang-kalma, tahimik. Pero bagyong, nung natutulog siya noon, malakas ang hangin. Tapos medyo umuulan-ulan marahil, nababasa sila. Tapos ang alon, tubig ay pumapasok sa bangka. At yung pagkaka-assess nila sa sitwasyon nila, ito, mga mangingisda ito, lulubog tayo, mamamatay tayo, mangingisda ito. Pero marunong naman lumamay ito mga ito eh, di ba? Tapos lulubog tayo, mamamatay tayo, nasa panganib tayo, yan yung assessment nila eh. Panginoon, mamamatay tayo, mapahamak tayo, wala ka pang pag-aalam. Ang gumising ka, buro. Hindi siya tulad ni Pastor pag gumising. Tapos, hindi muna siya nagsalita. Hindi muna nagsalita ang Panginoon. Napansin niyo ba? Hindi. Hindi siya nagmura. Baka marahil sa inyo, magmura kayo. Huwag kayong magmumura sa galit ninyo. O nagdabog. Hindi. Gising, tapos?
Tigil.
Imagine niyo yan. Ang Panginoong Jesus, hindi lamang tunay na tao, siya ay ganap at lubos, tunay na Diyos, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang humahawak ng lahat ng mga bagay. Siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Nasa kamay niya ang lahat ng mga bagay. At gusto kong sabihin sa inyo, natulog si Pastor at masarap matulog sa kamay ng Panginoong Hesus. Bakit ako mababagabag? Yun na nga ang sinabi niya sa mga alagad. At alam ko rin yon. Pero alam ko, aram din ng Panginoon na likas na matatakutin ako. Brethren, gusto kong sabihin sa inyo, alam din to ng ni Sally at ng mga kamag-anak ko na ako talaga matatakutin. Napaka matatakutin ko. Alam nyo ba na ang ati Sally ay nagtaka sa akin nung maging mag-asawa kami, natutulog kami ng may ilaw? Walang papatay yung ilaw pag natulog. Sabi niya, ha? Paano yun? May ilaw talaga. Matatakutin ako sa dilim. Hindi ako natutulog ng madilim. May ilaw sa aking tulugan. Kahit dito ako matulog, may ilaw. Noon, ay kahit ngayon, minsan, nung masave lang ako, nawala na lang yon. Unti-unti. Pero ako'y matatakutin sa dilim. Ako'y natatakot sa kaunting kaluskos. Tapos, ang guni-guni ko, oh, ano yun? Matatakutin. Pero nung ako maging Kristiyano at kilala ko ang Panginoon, at nakita ko na ang mga bagay-bagay, wala akong dapat katakutan. Wala. At saka, yung pagkabalisa at pagkabagabag, totoo na dumarating yon, pero wala akong dapat ikabalisa at ikabagabag. Kung mababagabag ako sa panahon ng bagyo, eh ano yon? Mapapakalma ko ba yon? Ano, ninervyusin lang ako sa isang lugar at nangangatag ako sa nervyos, eh ano yon? Magagawa ko bang patigilin yung hangin? May magagawa ka ba doon? Ikamamatay mo lang yun eh. Mabuti pa mag-pray ka, ilagak mong yung pagtitiwala sa Panginoong Hesus kung kilala mo siya, at kilala mo dapat siya kung sino siya, at pagkatapos, ilagay mo sa kamay niya ang lahat, matulog ka sa kamay niya, hawak niya ang lahat. Hindi ba may kanta? Ay, nakakayang kantahin eh. Alam niyo siguro mga bata yung kanta, no? He's got the whole world in His hand. Di ba nakakahiya na awitin yon ng pastor? He's got the whole world in His hands. He's got... Pero yun ang totoo. Yun ang totoo. At siyang may control. At hindi siya natutulog. Noon, natutulog. Nandun siya sa may bangka, tulog. Pero sa palagay niyo kaya, nung natutulog siya doon, bahala ang mga bagyo at mapapahamak sila, silang mga buhay nila. Kasama nila ang Panginoon eh. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat at may hawak ng alon at tubig, dagat, unos, hangin, ando doon. Ang Diyos na may-ari ng lahat, na lumikha ng langit at lupa, na siyang nag-uphold ng lahat ng mga bagay, nando doon, nakahiga. At syempre, yung mga tao natakot. Yung mga alagad natakot. Pero, isipin nyo, tahimik, tigil, tumahimik. Dapat kilala natin ang Panginoon at dapat lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Kasi ang Panginoon, Jesus, siya ay Diyos, tunay at ganap na Diyos, may makapangyarihang Diyos. Walang bagay na imposible sa Kanya. Yan ang sinasabi ni Mark. Ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan sa mga patay. Kanyang buhayin ang patay. Ang Panginoong Jesus may kapangyarihan sa mga matitinding karamdaman. Kanyang linisin ang mga may ketong. Ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan sa mga masasamang espiritu. Yan ang sinasabi ni Mark, di ba? Kung babasahin ninyo, ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan sa buong creation, sa mga walang isip, tubig, alon, hangin, ulan, bagyo. May kapangyarihan siya. Kahit Kaya si Glenda, yung para sa akin, natural lang na magkaroon ng takot, syempre, yun tayo, pero sa isang banda, tumugon tayo sa sagot ng tanong ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Sumugod tayo sa Panginoon, bakit ka natatakot? Yan ang sagot, yan ang tanong niya sa kanila eh. Bakit kayo natatakot? Dalawang tanong niya, isang tanong, bakit kayo natatakot? Anong batayan ng inyong takot? Ano ba batayan ng ating pagkatakot? Mapapahamak tayo? Sino bang may hawak ng buhay natin? Di siya? Di ang Panginoon? Sino may hawak, may control ng lakas ng hangin na yon? Di ba, inaawit natin? Ano ba itong awit na ito? Not a single shaft can hit till the God of love sees fit. Or till the God of love sees fit. Not a single shaft can hit. Alam niyo, pag sumabog yung granada, may mga bata, may mga bakal-bakal 'yon na maliliit, sharpnel. Hindi tatama sa iyo ang maliit na bagay na 'yon kung hindi ipapahintulot ng Panginoon. So walang bagay na aksidente, sinaligawan ng bala, patay. Base dun sa awit, kaya kung ano yung nangyari sa inyo nung nakaraan, Glenda, ang Panginoon ang may hawak nun. Kung ano lang yung nangyari sa inyo, yun lang yung pinayagan niya. Pero kung ano yung nangyari sa inyo, yun na yun. Hindi nangyari yun nang hindi niya hawak, nang hindi niya kontrol, hindi niya pagpapayag. Kasi sino mas may kontrol pa doon at sino mas may kapangyarihan pa doon? Si Satan? Si Satan nakatanikala. Nakakadena. Ako, si Whitey, pag nakakawala, talaga pupunta yan. Kung saan niya gustong puntahan, makakasira siya. Kaya ang ginawa ko, hahabulin ko siya, kukunin ko yung kadena niya, itatali ko siya. At pag nakatali na siya, kung gusto niyang pumunta doon, hatakin ko siya dito. Lakad. Tapos gusto niyang pumunta doon, hatakin ko siya. Lakad. Ganyan si Satan sa Panginoon. Walang magagawa si Satan sa mundong ito nang hindi siya hihingi ng pahintulot sa Panginoon. Wala siyang sariling kapangyarihan na kanya, na parabagang walang makakapigil. Yung kapangyarihan ni Satan, kung meron man, kontrolado din ng Panginoon. Nasa control din ng Panginoon. Hindi siya maaaring makapinsala liban sa Panginoon. Kung ano lang yung pwedeng payagan ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? Hindi siya makakapanakit sa atin liban sa hangganan na ibibigay ng Panginoon na pwede niyang saktan gawin sa atin. Hindi siyang may control. Totoo na si Satan ay isang anghel, may kapangyarihan ng mga anghel, at ang mga tao ay walang kapangyarihan katulad ng mga anghel, pero ang kapangyarihan ito hindi rin kanya at kontrolado ng Panginoong Hesus na siyang magkapangyarihan sa lahat, na may hawak ng lahat. Kanina nakaupo ako dito sa Pilipina, dito sa atin, wala naman nagtala na bumilang, binilang yung ibon. May ibon dito patay isa, doon dito may ibon patay dalawa. May ibon dito. Alam niyo ba yung mga ibon? Nagtago din sila eh. Tapos, pagkatapos ng bagyo, liparan sila eh. Meron ba nagtala sa kanila na, ang casualty sa mga ibon natin ngayon ay, dito sa building nila, pastor, ay apat. Doon sa ganun. Tapos, nagpulong-pulong ang mga ibon at mayroon mga namatay na mga ibon. O kaya naman, nagpulong-pulong ang mga hayop. At, natapos ang bagyo, labasan silang lahat. May namatay na usa doon, na may namatay na pagong doon. At tinala nila lahat. Ilan na lahat ang bilang natin? Wala namang ganoon. Pero ang Panginoon, alam niya lahat. walang ibon babagsak sa lupa nang hindi niya nanonotice. Sabi ng Panginoon yun, oo, sabi niya. At hindi siya nagsisinungaling. Alam niya ang tala ng namatay sa Glenda. Hindi siya nasusurprise. Oh, 50 na? Megit 50. Eh, nagulat siya. Nagulat ang Panginoon. Hindi. Alam niya. Hindi siya nabibigla. Panginoon, gumigil na. Hindi mo ba alam? Mabatakot na tayo. Hindi niya ba alam? Kahit tulog siya. Oh, pwede. Sarap ng tulog niya. Pero hindi niya alam na magkakaroon ng bagya sa kalagitnaan sa palagay ninyo. Yung may control na doon sa kanila. Alam niya. Kaya nga niya dinala sila doon eh. Para subukin sila eh. At sa pangalawang tanong, nasaan ang inyong pananampalataya? Wala pa ba kayong, wala pa ba, ang dapat tanong, wala pa ba kayong pananampalataya? Yan yung dating nung salita eh. Hindi yung, wala ba kayong pananampalataya? Ang wala pa ba kayong pananampalataya? Yan ang ibig sabihin. Pananampalataya kanino? Yung pananampalataya, palaging may object yan. May object ng ang ating pananampalataya. Wala pa ba kayong pananampalataya? Kanino? Sasagot ang Panginoong Hesus, sa akin. Hindi niyo pa ba ako kilala hanggang ngayon? Wala pa ba kayong pananampalataya? Wala pa ba kag... Hanggang ngayon, wala pa pabaga ikaw pananampalataya sa Panginoong Hesus? Wala pa baga ikaw batanggay niyo na pananampalataya kay Kristo Hesus? Yan ang tanong niya eh. Hindi yung, wala ba kayong pananampalataya? As in, wala? Hindi. Dito, parang sinasabi niya, wala pa baga kayong pananampalataya hanggang ngayon? Tapos, siniblan sila ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito? Yan ang tanong nila eh. Sino ito? Sabi nila, pati ang hangin at ang dagat sumusunod sa kanya? Sino ito? Eh, sino nga ba ito? Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na may akda ng buhay. Ang source ng lahat-lahat. Ang makapangyarihan sa lahat. At walang mapapahamak sa kanila, libang ipahintulot niya. Kasi ang Panginoong Hesus, siya ang makapangyarihan sa lahat ng mga material na bagay. Hawak niya ang lahat. Hawak niya ang lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang isip ang hangin, walang isip ang alon. Pero ang mga walang isip, katulad natin, tumutugon. Ang pinakakapangyarihan sa buong daigdig na kay Jesus, sumusunod. Kaya yan ang dahilan kung bakit natulog na ako. Kasi pinagkatiwala ko na ang lahat sa Panginoong Hesus. Tapos pagkagising ko, konti na lang ang hangin. Tapos, hindi ako, maaring panghasa ko sa isip ng mga Ate Sally tsaka ng pamilya ko. Malakas pang, medyo may hangin pa at malakas pa, pero nagpipilit ako na, hindi, kailangan kong asikasuhin si Whitey. Kasi meron din akong nakaligtaan sa kanya. Kasi may buhay siya eh, nakakulong siya eh. Paano kung anong nangyari sa kanya, kinulong ko siya. Eh kung nakalaya siya dyan, di pwede siya magtago. Kasi siyempre, naalala nyo, namatayan din ako ng aso nung milenyo. Si... Ano ba pangalan nito? si Bongko. Nabigti siya eh. Kasi yung pader natin na bumigay na ganun, kasama siya doon sa yung bigti, eh bangin sa kabila. Namatay siya at ayoko na ulit mangyari yon sa aking pagkakulangan ng paghahanda. At dapat maghanda. Pero pag nakapaghanda ka na at andiyan na yung bagyo, wala ka nang magagawa. Hindi na tayo lalabas sa kalagitnaan ng malakas na hangin at madilim. Hindi mo alam kung ano yung tatama sa iyo sa dilim. At meron tayong mga rational being na tayo, kaya nating tansyahin ang hangin sa umaga at sa kaya ako lumabas kasi kasuhin ang buhay ng aso. Imagine ninyo aso yon. Oh, kasi meron na akong karanasan doon. Pero alam, kilala ko ang Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, iba ang Panginoon sa kanyang dealing sa mga alagad. Hindi siya nagalit sa kanila. Basta tinanong niya sila, pagkatapos mapatahimik ang alon at ang dagat, hangin, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Kasi ang tanong nila sa Panginoong Yesus, yung sabi nila, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? Panginoon, wala ka bang iniintindi? Yan ang sabi nila eh. Hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Hindi ka ba nababahala? Don't you care, Panginoon? Minsan ganyan yung nasa tanong nila yun eh. Minsan tanong din natin yan eh. Sa palagay ninyo kaya hindi alam ng Panginoon kung sino-sino ang mga Kristiyano? At wala siyang malasakit sa mga Kristiyano? At hindi siya nag-iisip sa kaligtasan ng mga Kristiyano? Sa lugar na dadaanan ni Glenda na bagyo? Hindi siya nag-iintindi? Brethren, nagkakamali kayo dyan. Sabi nga ng Panginoon kay Satan eh, nung pumunta si Satan sa para kausapin siya, humingi siya ng pahintulot kung anong gagawin kay Job eh. Huwag galawin ang buhay. Sige, ito pwede mong galawin, ito pwede mong galawin, huwag galawin ang buhay. Tapos umalis na si Satan. Kasi gustong patunayan ni Satan, kaya yan naglilingkod sa iyo, kasi pinoprovide mo lahat eh. Alisin mo yung lahat ng yan. Mumurahin ka yan. Brethren, ganyan ba tayo maglingkod sa Panginoon? Pag pinoprovide ng Panginoon, saka tayo maglilingkod. Pero pag inalis niya lahat yung mga provision sa atin, wala na ang Panginoon sa buhay natin. Kulang na lang, mumurahin na natin siya. Wala ba siyang malasakit sa atin? Kasi yan ang sabi nila, hindi ka ba nababahala, Panginoon? Mapapahamak tayo. Hindi ka ba nababahala, Panginoon? Sinasalanta ang mga tao sa Pilipinas. Wala ka bang malasakit? Gumawa ka ng paraan, Panginoon. Wala ka bang malasakit sa iyong mga anak? Ano sa paligid ninyo? Panginoon, natutulog? Hindi. Ang Panginoon ay nasa maluwalhating katawan. Hindi siya natutulog. At ang Diyos, kailanman hindi maaring matulog. Hindi siya tao katulad natin. Ang Panginoon Jesus, nung nandito siya sa lupa, nahahapo, natutulog. Pero ngayon, siya ay nasa maluwalhating katawan, ganap at lubos na tao at Diyos, hindi siya natutulog. At nung oras na yun ng Glenda, hindi rin siya natutulog. Kasi siya ang Panginoon. Hindi niya kailangang matulog. Para ano? Para magpahinga. Kasi pagod. Ang Panginoong Hesus hindi napapagod ngayon, brethren. At nandun siya sa kanang luklukan ng Ama at tumatanggap siya ng pagsamba natin ngayon sa araw na ito. Dumirinig siya ng ating mga prayers, tumatanggap siya ng pagsamba ng kanyang mga tao ngayon at nilululwalhati siya ngayon. At ngayon, ipinapakilala katulad ni Pastor si Jesus ngayon sa inyo. Siya ang Panginoong Jesus na dapat niyong pagtiwalaan. Ilagak ninyo ang kanyang buhay sa kanya. Sa buhay na ito, hindi safe kung wala sa Panginoong Jesus. Hindi safe. Hindi ka ililigtas kahit ng banker mo, kahit ikaw pa yung pinakamayaman na tao, tapos may banker ka. Banker, mga bata, ito yung taguan pagdating sa mga kalamidad, sa ilalim ng lupa madalas. Tapos konkreto yon, tapos kumpleto sa pasilidad yon. May mga generator, tapos pagkain dun sa ilalim. At minsan may mga perang tao naghahandaan nito. At ano man ang dumating na kalamidad, na iniisip nilang kalamidad, mabubuhay sila mga, sinasabi nila mga ilang taon. Kasi ando dun sila sa bunker nila. Minsan aircon pa yon. May tubig. Lahat ng provision nando doon. At andun. Hindi safe ang wala sa Panginoon kahit may bunker pa tayo. Inisip ng mga ng gobyerno na bigyan ng bunker, gawa ng bunker yung mga nando doon sa Tacloban at Samar na yon. Sasayangin lang nila ang pera doon. Sa aking palagay, sa aking opinion, hindi safe sa kamay ng Diyos. Walang makakapigil sa Kanya sa anumang ipahihintulot niya at papayagan niya. Mas safe sa kamay ng Panginoon, Jesus, at ilagak mong yung pagtitiwala sa Kanya at sa Kanya lamang. Totoo na mababalisa, totoo na mga mababagabag, pero papawiin niya ang lahat ng ito. Wala pa baga kayong pananampalataya hanggang ngayon? Kanino, Panginoon? Sasabihin niya sa akin. Sabi ng Panginoon. Ilagak niya ang pagtitiwala sa kanya. Mag-pray tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat. Nagpahayag ka po ng iyong sarili sa amin sa banal na kasulatan. Ipinakilala mo po ang Panginoong Jesus sa amin sa banal na kasulatan. At nagpatuloy ang ebanghelyo amin, Diyos, at nakarating sa panahon namin. Dito sa lugar namin, amin Diyos, at marami pong salamat. Alam po namin ang pagpapatuloy ng ebanghelyo ay dahil din sa iyo. Walang makakasawata at makakapigil nito, amin Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Bless mo po kami, nawa itong bahaging ito ng kasulatan, yung tala ni Marcos, amin Diyos, tungkol sa pagpapayapa ng Panginoong Jesus sa dagat, sa alon, sa hangin, ay tumimo sa isip namin at makakuha kami ng leksyon dito at magkaroon kami ng kapanatagan at kapanatagan ng aming isip na ang Panginoon siyang may hawak ng lahat. Aming Panginoon, aming tagapagligtas. Sa kanyang pangalan, ito po ang samot dalangin namin. Amen.